Kapitulli 24.
Pas 5 ditësh, erdhi kryeprifti Hanani bashkë me disa pleqë dhe me një gojtar që quaj Tertul. Ata i shpjeguan qeveritarit çfarë kishin kundër palit. Kur thirrën palin, Tertuli filloi të parashtronte padinë kundër tij dhe tha:
"I nderuar shkreqësi Felix, fal te e kemi gëzuar paqe për shumë kohë. E falë për kujdesje sate, jam bërë ndryshime të mëdha për këtë popull. Ne ndjemi njoje të thellë për këtë gjë, gjithmonë e kudo, por pa dashur të të mërzis më shumë, të lutëm që të kesh mirësin të na dëgjosh shkurtimisht. Ne kemi parë se ky njeri nxit trazira, dhe i shtynë të gjithë ju dent në përbot për kryengritje. Ai është kryetari i sektit të Nazaretasve, madje, ai u mundua të përdhoste edhe tempullin, por ne e kapëm. Ti do ta gjykosh vetë dhe do mund të mësosh prej tij gjithçka për të cilën po e padisim."
Me këtë padi u bashkuan edhe judenjtë e tjerë dhe thanë se gjërat qëndronin ashtu. Kur qeveritari i bëri me shenjë të fliste, pali u përgjigj:
"Meqense e di se ke vite që je gjykatës i këtij populli, kam besim te ti për të bërë mbrojtjen time. Ti mund ta vërtetosh se nuk kam shumë se 12 ditë që kam shkuar në Jeruzalem për të adhuruar në tempull. Këta nuk më kanë gjetur duke biseduar me ndokënt në tempull, apo duke nxitur në një turm, as në për sinagoga, as në qytet. Ata nuk mund të vërtetojnë pa din ndaj meje. Por po të dëshmoj se si pas udhës së Zotit Jezu, të cilin ata e quen sekt, unë adhuroj Perëndinë e etërve tanë, duke besuar gjithçka që është shkruar në ligjin e Mojsiut dhe në librat e profetëve. Unë kam shpresë në Perëndin, atë shpresë që edhe ata vetë pranojnë, se të drejtët dhe të padrejtët do të ngjallen. Prandaj përpiqem ta kem ndërgjegjen të panjollosur para Perëndis e para të gjithë njerëzve. Tani, pas shumë vitesh, u ktheva në Jeruzalem për t'i sjell ndihmë popullit tim e për t'i kushtuar flijime Perëndis. Kur po kryeja rritin e pastrimit, judenjt më gjetën në tempull, dhe aty nuk ishte as turma e as trazir. Aty gjendeshin disa judenj nga Azia, dhe duhej të vinin ata te ti për të ngritur padi, po të kishin ndonjë gjë kundër meje. Megjithatë, le ta thonë këta vetë çfarë faji kanë gjetur te unë kur dola për të gjykuar para sinedrit. Me përjashtim ndoshta të atyre fjalëve që thash me zë të lartë para tyre, unë po gjykojmë sot nga ju sepse shpresoj në ngjalljen e të vdekurve."
Por Feliksi, që njihte mirë udhën e Zotit Jezu, u tha:
"Do të vendos për çështjen tuaj kur të vi Lisia, komandanti i kohortës."
Dhe kështu e shtyu gjyqin. Pastaj e urdhëroi centurionin që ta ruante palin, por t'i lejonte edhe një farë lirie të mos pengonte asnjë nga miqtë e tij që të kujdesej për nevojat që kishte. Pas disa ditësh, kur erdhi Feliksi me gruan e vet Drusilën, që ishte judease, thirri palin dhe dëgjoi prej tij për besimin në Krishtin Jezu. Kur pali foli për drejtësinë, vetpërmbajtjen dhe gjykimin e ardhshëm, Feliksi u tremb e i tha:
"Tani për tani mund të shkosh. Do të thras kur të kem kohë."
Ndërkohë shpresonte se pali do të jepte para, prandaj e thriste shpesh e fliste me të. Si kaluan 2 vjet, pas Feliksit erdhi Porc Festi dhe Feliksi, me që donte të bënte një nder judenjve, e la palin në burg.